Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, νέο μυθολογικό επεισόδιο στο οποίο ασχολούμαστε με έναν από τους πιο ενδιαφέροντες και γνωστούς φυσικά μύθους ολόκληρου του συστήματος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο λόγος για το μύθο της Περσεφόνης, μια ιστορία με πολλούς θεμελιώδεις συμβολισμούς που έχουν να κάνουν με την ίδια μας την ύπαρξη προφανώς, γιατί στο θεμέλιο της ιστορίας αυτής βρίσκεται ο αέναος κύκλος της ζωής και του θανάτου. Ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης λοιπόν έχει να κάνει με τον πάνω και τον κάτω κόσμο, με την εναλλαγή των εποχών του έτους, με την ίδρυση μυστηριωδών λατρευτικών συστημάτων και έχει και νταλγκά. Γιατί όπως και να το κάνεις, ο έρωτας δεν μπορεί να λείπει από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Φυσικά υπάρχουν αρκετές εκδοχές για τον θεμελιώδη αυτό μύθο, αλλά εμείς θα πάμε συντηρητικά με την βασικότερη εκδοχή, κυρίως έτσι όπως μας την παραδίδει ο Ησίωδος στη Θεογονία και ο λεγόμενος ομηρικός ύμνος στη Θεά Δήμητρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Δήμητρα Άδης και Δίας, όπως θα θυμάστε υποθέτω, ήταν αδέλφια, παιδιά του Κρόνου και της Ρέας. Όταν ο Δίας έκανε την επανάστασή του ως φορέας της νέας τάξης πραγμάτων, τιμώρησε το λέμαργο τον Κρόνο, που κατάπινε αμάσιτα τα παιδιά του για να μην χάσει την καρέκλα. Ξέρετε πως πάνε αυτά, με την εξουσία. Και έβγαλε τα αδέλφια του από την κοιλιά του στοργικού καρεκλοκένταυρου μπαμπάκα. Και μετά από αυτό, μοίρασαν τα οφίκια με κλήρωση. Και του καψερού του Άδη του έλαχε ο μυστηριακός, σκοτεινός και τρισκατάρατος κατοκόσμος. Αποχαιρέτησε τα αδέλφια του ο καψερός, συχτήρισε την τύχη του τη μαύρη και πήγε και χώθηκε στα βάθη της γης να οργανώσει το βασίλειο των νεκρών που του έλαχε. Οι υπόλοιποι απάνω, μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, την ψήφο εμπιστοσύνης και τα λοιπά γνωστά και μη εξαιρεταία, μοιράσανε και τα Υπουργεία. Πήρε η Δήμητρα το αγροτικής ανάπτυξης και λόγω ιδιοσυγκρασίας, αλλά για να το φέρει και σε μπερεστέ, διότι είχε να αντιμετωπίσει και σκάνδαλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τέλος πάντων θεωρήθηκε η καλύτερη λύση, γιατί η κοπέλα το είχε με αυτά. Ο Δίας έγινε πρωθυπουργός και πρόεδρος της κυβέρνησης, γιατί κύριοι, εγώ είχα τα άντερα να σας βγάλω από το στομάχι του Κρόνου και όλο καλά και όλα ωραία μέχρι εδώ, ναι, ταμάμ. Μόνο που με το χαίρετε, αρχίσανε και οι χαζομάρες της εξουσίας. Και το πρώτο πράγμα που εμφυτεύεται στο κεφάλι εκείνου που έχει την εξουσία είναι και η πεποίθηση ότι είναι μέγας εραστής. Την προηγουμένη που δεν είχε την εξουσία δεν ήταν μέγας εραστής. Την επομένη που την έχει την εξουσία έγινε ξαφνικά ως διαμαγείας μέσα σε ένα 24ωρο. Μην νομίζετε δηλαδή, κάπως έτσι του ξεκίνησε και του Δία το σπορ του ποδόγυρου. Και το πρώτο θηλυκό που έβαλε ο Δία στο μάτι, ποιο νομίζετε ήταν? Η Δήμητρα. Τη Δήμητρα τώρα, που ήταν γνωστό βρε παιδί μου ότι ήταν δύσκολη και γενικότερα η μυθολογία μας δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τις ερωτοδουλειές της, γιατί δεν υπήρχαν και πολλές. Θαρώ μία είναι όλοι κι όλοι. «Ρέσι φοριασμένε, πας καλά», έλεγε η Δήμητρα που αντιδρούσε στο pressing και την Ολυμπία την πεσηματική στα καλακαθούμενα. «Είσαι αδερφός μου, ρε. Είσαι παντρεμένος με την αδελφή σου, είσαι και μικρότερός μου, είσαι από εδώ μούσκα ρε». Τ' άκουσε ο Δία, σκέφτηκε. Μούσκα ρε. Καλά λοιπόν. Και μεταμορφώθηκε σε τάβρο. Έλα. Μεγαλοφιές. Πολύ πρωτότυπο. Και κάπως έτσι την πλησίασε. Που λέτε και έγινε ό,τι έγινε. Ύστερα όμως ο Δίας το μετάνιωσε. Ήταν, βλέπετε, και πετινάρι ακόμη τότε. Δεν τον είχε αλωτριώσει ολότελα η εξουσία και είχε κάποιους υποτυπώδεις ηθικούς φραγμούς. Να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή, τέλος πάντων. Και θέλησε που λέτε να εξηλαιωθεί, γιατί η Δήμητρα από το κακό της μάσαγε σίδερα. Έπιασε λοιπόν και θυσίασε ένα κρυάρι. Σύμφωνα με μία εκδοχή, το ευνούχησε, ναι, και της πέταξε στην ποδιά τα αμελέτητα. Ενός λεπτού σιγή. Για το δόλιο το κρυάρι και για τις αντιστάσεις της Δήμητρας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται τον συγχώρεσε. Ρε φιλενάδα, κάνε το δικό σου τώρα. Να σου κάνει χουνέρι ένας τύπος, να σε εξαπατήσει, τον οποίο δεν γουστάρεις κιόλας, και για να εξηλαιωθεί σου κάνει δώρο μια σηκωταριά μαζί με τα μελέτητα. Και εσύ συγκινείσαι τόσο, ενώ είσαι και γνωστή χορτοφάγος. Αυτό που το πας και τον συγχωρείς. Μυστήρια πράγματα, αλλά τι να πούμε τώρα, υποτίθεται τα του παρελθόντος δεν πρέπει να τα κρίνουμε με τα δεδομένα τα σύγχρονα. Πόσο μάλλον τα του μυθολογικού παρελθόντος. Δεν το αποκλείω πάντως, εκεί στο βάθος της σκέψης των προγόνων που επινόησε τους μύθους, η σηκωταριά να είχε μεγάλη αξία. Τέλος πάντων, με τα αμελέτητα του κρυαριού σχορέθηκε ο Δίας, ο Μπερμπάντης, και η Δήμητρα ορκίστηκε στον εαυτό της, υποθέτω εγώ τώρα, να μην ξαναφάει ποτέ κάτι σε κρεατικό. Mm-hmm. Από αυτή λοιπόν την επεισοδιακή ένωση προέκυψε ένα μωρό, ένα κοριτσάκι, η Περσεφόνη, κόρη της Δήμητρας και του Δία, που όλοι το αγαπούσαν πολύ εκεί στον Όλυμπο, γιατί και χαριτωμένο ήταν και έξυπνο και πανέμορφο και όλα τα καλά του κόσμου τα είχε. Και όσο μεγάλωνε η Περσεφόνη, τόσο περισσότερο τη λάτρευε η μάνα της και άλλο τόσο καλονή γινόταν και όλοι την αποθαυμάζανε. Ήταν τόση ομορφιά της που όλοι την παρομοίαζαν με την Άνοιξη την ίδια, και επειδή ακριβώς συμβόλιζε τα ανθισμένα νιάτα και την υπόσχεση της ζωής και τη χαρά και την αισιοδοξία, την αποκαλούσαν κόρη. Ώσπου μια μέρα την είδε ο Άδης και έπαθε βαβά. Ξέρετε, ναι, αυτοί οι dark τύποι δεν το παθαίνουν εύκολα τον Ντουβρουτζά, αλλά άμα τον πάθουν, αδερφέ μου, τον παθαίνουν για τα καλά, ναι. Άφωνος έμεινε ο καψερός ο βασιλιάς του κάτω κόσμου, μέχρι που σκιάχτηκε και ο Κέρβερος και έτρεξε να βρει το Χάροντα. Κοκάλωσε ρε φίλε, ξεράθηκε, σου λέω, λες να πέθανε. Τρέξανε οι φίλοι να δουν το βασιλιά. Εκείνος είχε πέσει του κάτω κόσμου. Α, όχι, στον κάτω κόσμο ήταν ήδη. Sorry. Στα πατώματα είχε πέσει και κυλιότανε. Τι θέλω, την αγαπώ, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Καταρχήν ρε Πλουτονάκο, αθάνατος είσαι, θες δε θες θα ζήσεις. Κι ύστερα τι είναι αυτά? Πού είναι η θεϊκή σου η αξιοπρέπεια? Πώς κάνεις έτσι ρε μπρο? Θα βρεις άλλη καλύτερη? Μια από τις ψυχές εδώ ενδεχομένως. Πώς θα μπλέξεις τώρα εσύ με μια από τον πάνω κόσμο? Λίγο παράλογο δεν είναι? Λέγανε οι φίλοι. Αλλά πού να ακούσει ο Άδης, ερωτοχτυπημένος μέχρι το μεδούλι. Και αφού δεν υπήρχε γιατριά και ενοχλούσε και τις ψυχές με τα σεκλετισμένα τα αχ και βάχολη τη μέρα, έκανε την απόφαση να πάει να βρει το Δία και να του ξεδιπλώσει χαρτί και καλαμάρι τα τρίσβαθα της ψυχής του. «Δεν γίνεται ρε αδέρφη, σύνερθε», έλεγε ο Δίας, που σκεφτότανε πώς θα μεσητέψει στη Δήμητρα για κάτι τέτοιο. «Είναι ανιψιά σου ρε φίλε», ματαιοπονούσε τώρα στα χαζά επιχείρηματα ο άλλος. «Θέλεις την εστία καλύτερα? Είναι λίγο αυστηρή, αλλά θα σου νοικοκυρέψει το μαγαζί εκεί κάτω, θα βάλει τάξη και είναι και τα μάμ σοβαρή για βασίλισσα του κάτω κόσμου». «Όχι», οριόταν ο Άδης, «εγώ την Περσεφόνη θέλω». «Ρε δεν γίνεται ρε», σου λέω, «πώς θα το πούμε στη Δήμητρα, θα μας φάει ζωντανούς». Ανένδοτος ο Άδης, άρχισε να φοβάται ο Δίας ότι η κατάσταση θα φέρει αναρχία στον κάτω κόσμο, το σκέφτηκε και λίγο, σου λέει, «αν ήμουν εγώ στη θέση του τι θα έκανα». Κακή αφετηρία αυτό, ναι. Ας είναι. Μετά πολλά πολλά τον λυπήθηκε. Κοντζαμάρχοντα του κάτω κόσμου, να έχει πέσει στα πατώματα και να σπαράζει και να κλαίει σε εμβριακή στάση. Του δίνει μετά πολλά την ευχή του. Πιάνει και τη γιαγιά του στη γέα. «Θα κάνεις κάτι να βοηθήσεις την κατάσταση, πάει το χάνουμε τον Άκη μας». Έβαλε και εκείνη Μπέτη που λέτε και έφτιαξε το πιο όμορφο λουλούδι που μπορούσε ποτέ να υπάρξει. Κάποιες παραλλαγές του μύθου λένε πως ήταν άρκισος, άλλες δεν το κατονομάζουν το φυτό. Φανταστείτε εσείς τώρα, ένα πανέμορφο λουλούδι, το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί ποτέ να φτιάξει ανθρώπου νους. Τέλος πάντων, και αφήνει που λέτε η γέα να φορτώσει το σπόρο στα σπλάχνα της και να φυτρώσει από το χώμα το άνθος το πανέμορφο. Είχε λοιπόν τη θεϊκή συνένεση ο Άδης και απλά περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Ναι, ναι, και δεν άργησε να του δοθεί. Ένα πρωί που λέτε η Περσεφόνη, μαζί με την Άρτεμη, την Αθηνά, τις Οκεανίδες και κάτι άλλες νύμφες πιο δευτεροκλάσια, είχαν πάει για πικνίκ στην εξοχή. Τραγουδάγανε, χορεύανε, τσιμπολογούσανε κάτι finger food που είχαν φέρει μαζί τους, φτιάχνανε στεφάνια από λουλούδια, παίζανε κάτι λίστες με χορευτικά άσματα στο Spotify, ζάχαρη την περνάγανε. «Α, θα κόψω λουλούδια να κάνω μπουκέτο», είχε τη φαϊνή έμπνευση η Περσεφόνη και άρχισε να ξεμακραίνει από εκεί που ήταν οι φιλίναδες της, ώσπου το είδε, ναι. Εκείνο το πανέμορφο λουλούδι που είχε ξετσουμίσει από τα σπλάχνα της γέας και μόλις το δε εκστασιάστηκε κι αυτό. «Μα τι υπέροχο λουλούδι είναι αυτό», είπε και έτρεξε να το κόψει, να το βάλει κεντρικό στο μπουκέτο. Και όπως έκανε μία έτσι να το κόψει, «αμάν αδερφάκι μου, η συντέλεια του κόσμου. Αχ, ως βαρύς ακούεται, πολλά του φέκια πέφτουν. Μήνα σε γάμου ρίχνονται, μήτα σε χαροκόπη». Αντάρα, σκοτεινιά, κάτι δυσίωνα πέρασε από το μυαλό της Περσεφόνης. Σύγκαιρα άρχισε να τρέμει γης. «Εγγελαδούλη, εσύ είσαι μανάρι μου, ρε μη με τρομάζεις ρε», είπε η Περσεφόνη που είχε κοκαλώσει καψερή από το φόβο. Και τότε άνοιξε η γη στα δύο και από ένα τρομακτικό βάραθρο ξεπρόβαλε ένα άρμα φωτεινό λέει μία εκδοχή, σκοτεινό, λέει μία άλλη, ό,τι θέλετε πάρετε, με τον Άδη ξετρελαμένο να το οδηγεί, ο οποίος την αρπάζει και αρχίζει να την τραβά προς τα κάτω. Τη σκόπηκαν τα ύπατα της Περσεφόνης, μαζί και η Λαλιά, και πάτησε την τζιρίδα μόνο όταν έκλεισε το βάραθρο από πάνω της. Πω, πω τα ραχτά που τον πήρε το δόλιο το κορίτσι, και σαν να μην έφτανε αυτό, οι φιλενάδες της χαμπάρι δεν είχαν πάρει. Την κατέβασε ο Άδης στο κονάκι του και της έκανε λιανά το στόρι. Μανταμίτσα, εγώ, Στεφάνη, κυρά και βασίλισσά μου, θα σε έχω με τις ευλογίες του Δίος και τη συνδρομή της προμάμισου της Γαίας. Τώρα πώς ακριβώς το πήρε η Περσεφόνη όλο του το δονά δεν ξέρουμε. Οι πηγές, οι αρχές, οι original δεν μπήκαν στον κόπο να μας πούν. Υποθετικά λοιπόν θα πούμε ότι μπορεί να αντιστάθηκε. Να έκλαψε, να καταράστηκε, να σειρωμαδίθηκε, αλλά λογικά ό,τι και να έκανε το ίδιο θα τις έκανε. Περνούσε στο μεταξύ η ώρα, άρχισαν να ανησυχούν οι τσούπρες. Βρε τι έγινε εκείνη η Περσεφόνη, σκέφτηκαν και άρχισαν να την αναζητούν εδώ και εκεί. Μάταια όμως δεν μπορούσαν να την βρουν πουθενά. Πήραν το 112, ήρθε η πυροσβεστική, η αστυνομία, η ΕΜΑΚ, ο Ερυθρός Σταυρός, εθελοντές. Μέχρι και ντρόουν πετούσαν πάνω από το λιβάδιο που χάθηκαν τα ίχνη της. Τίποτα σας λέω. Σαν άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Είδε δίμετρα, τι να σας λέω, Θρήνος και σπαραγμός και αποτέλεσμα κανένα. Κατέρευσε η καημένη η μάνα για τη μοναχοκόρη της. Και αφού πέρασε το αρχικό το σοκ, αποφάσισε να αναλάβει δράση. Κανείς δεν ήξερε τι είχε γίνει η Περσεφόνη και ο Δίας φυσικά δαιμολογούσε. Μα τι για χαζό τον είχατε. Και η Γαία από την πλευρά της έκανε την πάπια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, θεά της Γεωργίας η Δήμητρα θα ξεσπούσε στη γιαγιά όλη της την οργή. Είδε και από είδε η Δήμητρα. Άχρηστοι είστε όλοι σας! Και αποφάσισε να ψάξει μόνη της για την κόρη της. Υποτίθεται τώρα πως αυτή η αναζήτηση της Δήμητρας κράτησε 9 μερόνυχτα, που γύρναγε σε έξαλλη κατάσταση και έψαχνε από εδώ και από εκεί να βρει ένα ίχνος της Περσεφόνης και να ξεδιαλύνει το μυστήριο. Αλλά στο χρονικό αυτό διάστημα των 9 ημερών γίνανε πράγματα και θάματα. Αυτή είναι, κύριοι, χρόνοι διεκπεραίωσης καταστάσεων, όχι η σημερινή που έχουμε και τεχνολογία τρομάρα μας. Μέσα σε 9 μέρες που λέτε νεκρώσανε τα πάντα. Ήτανε τέτοια η σκασίλα της Ντέμι που η φύση ολόκληρη ρήμαξε, κλιματική αλλαγή προσωποποιημένη. Τα φυτά ξεραίνονταν, τα ζώα πεθαίνανε, ο υδροφόρος ορίζοντα στέρεψε. Μια ξεραίλα, ένα κακό, μια νέκρα, μια μιζέρια, άλλο πράγμα σας λέω. Οι άνθρωποι λυσάγανε της πείνας και της δίψας, γιατί είπαμε τίποτα που να τρώγεται και να το δίνει η φύση δεν υπήρχε. Και η Δήμητρα εκεί να ψάχνει τρελή από τον πόνο και το θρήνο. Και σε αυτή τη θρηνητική περιπλάνηση φτάνει κάποτε η Δήμητρα στην Ελευσίνα. Την είδαν οι κόρες του βασιλιά και λεού από μακριά να πλησιάζει την πόλη τους και έσπευσαν να δουν ποια ήταν οι ξένοι. Τότε η Ντέμι μεταμορφώθηκε σε μια ταλαιπωρημένη γριά και όταν τη συνάντησαν οι βασιλοπούλες να κλαίει και να θρηνεί την καταλυπήθηκαν. Την πήραν μαζί τους στο παλάτι και τη φρόντισαν σαν να ήταν η μάνα τους. Αφέθηκε κι αυτή στην αγάπη την άδολη, γιατί δεν ήταν μόνο οι βασιλοπούλες. Ήτανε και ο βασιλιάς και η γυναίκα του που την αγκάλιασαν πραγματικά με στοργή. Όταν λοιπόν της πρότειναν να μείνει στο παλάτι και να γίνει η παραμάνα του βασιλικού μωρού του Δημοφόντα, εκείνη δέχτηκε. Σου λέει, άσε να ξεκουραστώ λίγο, εδώ με αγαπάνε τουλάχιστον και συνεχίζω μετά. Σας υπενθυμίζω όλα αυτά σε 9 μέρες που έψαχνε η Δήμητρα την Περσεφόνη. Κατασυγκινημένη λοιπόν η θεότητα αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στη βασιλική την οικογένεια που της είχε φερθεί τόσο καλά πάνω στην πιο δύσκολη στιγμή της και να καταστήσει αθάνατο το μωρό τον Δημοφόντα. Και το έβαζε το μωρό πάνω από τις φλόγες μιας φωτιάς, ακριβώς για το σκοπό αυτό, για να τον κάνει αθάνατο. Την πήραν όμως χαμπάρι οι αυλικοί που δεν ξέρανε προφανώς τι στα κομμάτια έκανε εκείνη η γριά με το μωρό και έγινε ένα σουσού στο παλάτι. Πω, από φοβερό και τρομερό. Δεν της έφτανε ο πόνος για την Περσεφόνη της Δήμητρας, τη βρήκε και τούτο το κακό. Στράβωσε άσχημα, τα πήρε κρανίο γιατί όλοι νομίζανε πως ήθελε να κάψει το Δημοφόντα ζωντανό. Και εμφανίστηκε εν τέλει στο ζεύγος το βασιλικό με την κανονική της τη μορφή, τη θεϊκή, τη μεγαλοπρεπή. Ω! Πέσανε στα γόνατα οι βασιλιάδες και ζητούσαν συγχώρεση. Και έτσι όπως ήταν ευάλωτη η Δήμητρα, έκανε δεκτή τη συγνώμη τους. Δίδαξε την τέχνη της γεωργίας στο μεγαλύτερο γιο του, στον Τριπτόλεμο, και παράλληλα απέτησε από τον Κελαιό να εισηγηθεί στην Ελευσίνα τη λατρεία της. Αμέσως ο Κελαιός χρήστηκε ο πρώτος ιερέας της Δήμητρας και η περιοχή απέκτησε ναό και μαζί με αυτό και τα μυστηριακά Ελευσίνια Μυστήρια προς τιμήν της Δήμητρας και της κόρης. Έτσι ιδρύθηκαν τα Ελευσίνια Μυστήρια, να ξέρετε δηλαδή. Περί των Ελευσινίων θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο, γιατί αν μπούμε και σε αυτό τώρα θα σας μιλώ μέχρι μεθαύριο non-stop, ναι. Όλα αυτά σας ξαναλέω σε 9 μερόνυχτα. Αυτά είναι μωρέ μεγάλα έργα. Όχι ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο Καστελίου. 9 μέρες. Τσουπ, να το ο ναός έτοιμος. Μη σας πω και ολόκληρη θρησκεία είχε δρομολογηθεί. Στο μεταξύ όμως ο Δίας καθόταν σε αναμένα κάρβουνα. Έβλεπε τι γινόταν στη γη που είχε γίνει από παράδεισο σηκόλαση η ίδια. Αφού η Δήμητρα είχε ως γνωστόν μουλαρώσει και τα πάντα είχαν καταστραφεί. Έβλεπε και άκουγε τους ανθρώπους που υποφέρανε και φοβήθηκε ότι θα χάσουν την πίστη τους. Φτάνει με τις ερωτοδουλειές του Άδη, σκέφτηκε ο αμέμ του ηθικής νυφιλγερέτης και φώναξε τον Ερμή. Σύρεσια κάτω και φέρε πει στην τζούπρα μα, ζάλισε ο γεροντοκαψούρης με τους ευντάδες του. Δεν πρόλαβε να δώσει την εντολή και να σου η Δήμητρα μπροστά του, ναι, συνοδευόμενη από την Εκάτη, κατέφθανε στο τσαρδί του με άγριες διαθέσεις. Ο ήλιος, ο μόνος που είχε δει από εκεί ψηλά τι είχε γίνει, λυπήθηκε το σπαραγμό της μάνας και έτρεξε και τη στάκανε όλα χαρτί και καλαμάρι, εκεί που ήταν στην Ελευσίνα. Το και το, φίλοι. Ο Άδης έχει την κόρη σου στον κάτω κόσμο. Αγχώθηκε λίγο με το συναπάντημα ο Δίας, σου λέει δεν γλιτώνω τώρα, ναι, και την άρχισε στα διπλωματικά. Τι φωνάζεις έτσι βρε αδερφή, τώρα να, φεύγει ο Ερμής με αποστολή να πάει να φέρει την κόρη σου πίσω. Και πράγματι έτσι έγινε. Κατέβηκε ο Ερμάκος κάτω, είχε τα μέσα βλέπετε, ναι, κοντζαμανθεός. Πάει βρίσκει τον Άδη, ρε Πλούτονα, μαντάρα τα έχεις κάνει, έξαλλη η Δήμητρα, ο Δίας τα έχει πάρει κρανίο και πού να δεις οι άνθρωποι. Σε βρίζουν ολημερείς και ολονυχτής και κανένας δεν θέλει να σε βλέπει στα μάτια του. «Δεν τη δίνω, δεν τη δίνω, δεν τη δίνω», τσίριζε ο Άδης. Την Περσεφόνη δεν τη ρώτησε κανείς τους ή άλλους, ναι. Αλλά ο Ερμής ανένδοτος. «Δε φεύγω αν δεν πάρω το κορίτσι πίσω, μη με σκάς, τελείωνε». Και τότε ο Άδης σκέφτηκε πως μόνο με πονηριά θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα που είχε προκύψει και πρόσφερε στην Περσεφόνη ένα ρόδι. Ήξερε φυσικά ο άρχοντας του κάτω κόσμου ότι αν οποιοδήποτε έτρωγε κάτι από την επικράτεια του μαγαζιού του, ήταν καταδικασμένος να μείνει εκεί για πάντα. Το πήρε το ρόδι η μικρή, την είχε 9 μέρες ξενιστικωμένη να υποθέσω, ναι. Άρχισε να τρώει τα σπόρια του μέχρι που πάτησε τις τσιρίδες ο Ερμής. «Μη μάνα μου, φτύσε το, κακό κακό». Αλλά τι τα θες, ναι. Πεινασμένη η Περσεφόνη είχε προλάβει και είχε φάει 6 σπόρια. Τι να κάνει ο Ερμής, γραμμή στον Όλυμπο που τον περίμενε ο Δίας και η Δήμητρα. Το και το. Έφαγε η Περσεφόνη 6 σπόρια από ρόδι και τώρα δεν μπορεί να επιστρέψει. Άρχισε να ορίεται η Δήμητρα. «Δεν πρόκειται να ξαναφυτρώσει στη γη, ούτε ξερό στάχι. Θα πεθάνετε όλοι». «Μη σκούζεις μωρέ, θα τη βρούμε τη λύση», είπε ο Νεφελιγερέτης και άρχισε να σκέφτεται ακόμη πιο διπλωματικά. «Ωραία. Δεν γίνεται αλλιώς. Πήγαινε πες στον αδερφό μου να αφήσει την κοπέλα να έρθει στη μάνα της 6 μήνες. Μήνας και σπόρι που έφαγε. Και θα την έχει η Δήμητρα στη γη και τους άλλους 6 μήνες θα την έχει ο Άδης στο χθόνιο το βασίλειό του. Και δεν δέχομαι κουβέντα». Ξανά μανά ο Ερμής πίσω. «Τι να κάνει και ο ερωτοχτυπημένος ο Θεός του κάτω κόσμου, σου λέει παρά να τη χάσω ολότελα, ασυμβιβαστώ». «Μα κι αυτή η Περσεφόνη, βρε παιδί μου, τι χάπατο, ό,τι της λέγανε έκανε, μα πουθενά να μην υπάρχει έστω και μια τόση δά αναφορά σε αντίδρασή της». Και έτσι κατά πασμός λέει ο Ωβίδιος, τους 6 μήνες του χρόνου, άνοιξε και καλοκαίρι, η Περσεφόνη τους περνούσε με τη μανούλα και τους άλλους 6 με τον Αντρούλη, στον κάτω κόσμο που έγινε και βασίλισσα, του κατά πασμός παραδίδει ο Όμηρος. Και η γη απλά ακολουθεί το θυμικό της Δήμητρας. Τους μήνες που έχει μαζί την κόρη της, όλα είναι τέλεια και εξαιρετικά. Τα χωράφια είναι έφορα, οι καρποί πλούσιοι, η πλάση έχει αναγεννηθεί. Τους μήνες που η Περσεφόνη πάει στον κάτω κόσμο, η Δήμητρα παίρνει την εκδίκησή της από θεούς και ανθρώπους και προσωρινά η γη νεκρώνει και παγώνει για μισό χρόνο περίπου. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης. Τη μεγαλύτερη βεβαίως σημασία, πέρα από την εξιστόρηση αυτή καθ' αυτή, την έχουν οι συμβολισμοί. Οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν το μύθο για να εξηγήσουν με τρόπο μεταφυσικό, θεϊκό, την εναλλαγή των εποχών. Τέλος πάντων, τότε που υπήρχαν εποχές. Γιατί τώρα, άστο. Η ίδια η Περσεφόνη συμβολίζει την αναγέννηση, την αναδημιουργία, τη θεμελιώδη αλλαγή και φυσικά τον αέναο κύκλο της ζωής και του θανάτου. Η ιστορία αυτή συνδέεται με τη λειτουργία της γης και των καρπών της, αλλά κυρίως την αλληλεξάρτηση του κόσμου των ζωντανών με εκείνον των νεκρών. Και τώρα θα μου πείτε, η Περσεφόνη τελικά τον αγάπησε τον Άδη? Γιατί αυτή η τάση επικρατεί τα τελευταία χρόνια, τώρα που η μυθολογία έχει πάρει πάλι τα πάνω της και είναι δημοφιλής και γίνεται σενάριο σε σύριαλ και ταινίες και μυθιστορήματα και βιβλία κλπ. Έλα μου ντε. Οι πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρχε συνένεση στην καθοδότηση. Εξάλλου ο μύθος είναι ξεκάθαρος. Η αρπαγή της Περσεφόνης. Αρπαγή. Αρπαγή και συνένεση δεν συνάδει προφανώς. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι η μυθολογία είναι φανταστικές ιστορίες και ως τέτοιες οφείλουμε να τις αντιμετωπίζουμε. Αφού λοιπόν μας αρέσει να ρομαντικοποιούμε τέτοιες καταστάσεις, άντε να το δεχτούμε, βρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, ναι, τον αγάπησε τον Πλουτονάκο η Περσεφόνη. Αυτά για τις ρομαντικές ψυχές. Όπως πάντως και να έχει, να ξέρετε ότι ο μύθος αυτός, ο οποίος ενέπνευσε τόσο πολύ την τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις, ήταν και είναι ένας από τους σημαντικότερους ολόκληρης της ελληνικής μυθολογίας.